Ja, nå forlater vi synene. Nå har vi vært i kapittel 7-12. Nå går vi tilbake til disse konsentriske sirkler. Vi begynte med kapittel 2 og 7, og nå skal vi ta for oss kapittel 3 og 6, for de henger sammen. Og vi rekker bare kapittel 3 i kveld. 6 må vi vente med til neste gang, men vi begynner altså på det avsnitt som omfattes av disse to kapitler, som så helt tydelig henger sammen, nemlig kapittel 3 og 6. Vi skal tale om det å være i Guds varetekt. Og det stemmer godt med det vi nå har snakket om, for det handler nettopp om tryggheten. Ja. Hvis det er noe vilde da. Der kommer den liste. Sånn. Daniels syner har vist oss at Guds rike seirer. Og vi skal se at veien dit er trang. Det har vi sett veldig tydelig i disse synene. At veien til herligheten, den er trang. Det erfarer både Daniels venner og Daniel selv. Og du kan si, nettopp når vi har sett synene om dette med den store trengsel, så er det veldig interessant å vende tilbake til første del av Daniels boken, og se hvordan den både bekræfter at vejen er trang, men også at Herren går med netop på den trange vej. Og det er det vi ser, når vi går ind i Daniels bogens tredje kapitel, der vi skal være i denne timen, Daniel 3. Det at være underkastet en hedensk verdenshersker, slik som Daniel og hans venner var, de var taget til fange af Nebukadneser, ført i landflygtighed og måtte tjene Babylon og kongen. Det indebar, at de altså også måtte møde krav om religiøs underkastelse. Vi befinder os i en virkelighed, hvor alt er religiøst. Det var slik i den gamle verden. Alle trodde på guder. Alle havde religion. Og det at være ateist, det var ret og slet ikke aktuelt. Og for Daniels venner, så kommer det altså også til udtryk. For han, despoten, som de tjener, han vil som regel ikke nøjes med at styre livets ytterside. Han vil styre indersiden også. Han vil herske over samvittigheden og det åndelige liv. Det vil Babylon og kongen Nebukadneser, det skal vi se nu i kapitel 3. Det vil også moderne despoter. Enten det er en Hitler, som vil have hele folket til at følge sin ideologi, en Stalin eller en Xi Jinping i Kina, som nu igen strammer grebet om de kristne og forlanger, at de skal synge nationale kommunistiske sanger og have billeder af kommunistiske helter i kirkene, for man skal binde folket sammen. Han kan ikke risikere, at nogen de forlater den kommunistiske sammenhæng, og dermed så må man bruge tvang mod samvittigheden, alle må tænke og tro ligt. Det gælder altså i et hjemreligiøst samfund som i det babyloniske eller som i det persiske. Og det gælder også i et gennem sekulariseret samfund som det norske. Vi lever i et samfund, hvor man i veldig stor grad har sagt adjø til det, som hedder Gud og kristendom. Og det er mærkeligt og interessant at lægge mærke til, hvordan den ateistiske religiøsitet, altså den ateisme, som nu indtager departementene, som indtager alle de forskellige institutioner i landet vort, hvordan de lader sig gennemsyre af en type ateisme, som er like fundamentalistisk som den mest fundamentalistiske religiøsitet. Vi ser det veldig godt i bevægelsen Fri. Denne bevægelsen, som altså får alle de millioner, den trænger, og som får lov at gå ind i klasserum, i barnehager, på skoler, overalt, og forkynde sin ideologi om dette, at køn, det er mange ting, og at alt er tilladt. Der er ikke noget, som ikke er tilladt, bortset fra pædofili. Jeg undrer på, hvornår de skal tillade det, for de, som er sådan, de må vel også få lov en gang. Men altså, her har man sagt ja til en ideologi, som med statlig støtte får lov at udbrede sig helt ned i barnehagen. Mens man samtidig vedtager lover, som siger, vi skal ikke have noget af dette med, at man prøver at bede for homofile for at hjælpe dem ud af det, de står i. Det er forbudt. Samtidig med, at Annette Trettebergstuen, kulturministeren, skriver bog og siger til ungdom, prøv der som lesbiske og som homofile. Det er en interessant erfaring. Den vejen er det helt greit. Det er den modsatte vejen. Det er farligt. Og der ser vi altså, hvordan en ateisme på en måde kan blive veldig fundamentalistisk. I dagens samfund så ser vi det i forhold til livssynsfællesskab. Jeg tænker på dette med, at staten vil stramme ind, hvem som skal få støtte. At man vil bestemme over, hvem som skal sidde i styrene, hvad som skal læres i menighedene. Vær så god. Vi kan ikke tåle, at nogen ikke accepterer kvinder som præster eller kvinder som forstandere. Alle skal vær så god acceptere det, som staten mener. Jamen, vi har en overbevisning ud fra Bibelen, det er ikke interessant, for vi ved, hvad som er bedst for folket. Vi oplever det i disse år i forbindelse med en bibelsk etik i samlivsspørgsmål. Vi oplever det i abortspørgsmål og i dette med dødshjælp, hvordan dette sniker sig ind overalt, og hvordan man er veldig tolerant, så længe du er på linje, men hvis du våger at gå imod, så er intolerancen med en gang til stede, så er der ingen tolerance. Det er veldig interessant at lægge mærke til, hvordan man altså vil styre samvittighedene. At bryte med flertallet, det har mange smagt og smaker i disse årene, det kan få alvorlige følger. Du sætter dig selv uden for det gode fællesskab og uden for det gode selskab. Jeg hørte akkurat i dag om en teologisk professor, som står på det gamle syn i samlingsspørgsmålene, og som oplevede, at alle af hans medkolleger rundt om i fakultetet, de gjorde nar af ham og sendte dårlige meldinger til ham, for alle skal mene det samme. Vi kan ikke have nogen, som er afvikende. Vi må være så god mene som de andre. Det er dette, det handler om her i kapitel 3 i Daniels boken. Jøderne i eksil i Babylon oplever pludselig, at de er sat under religiøs åndelig tvang, når det gælder gudsdyrkelsen. Og vi skal se lidt på det kapitel. Du bliver med mig ind i kapitel 3, vers 1. Kongen Nebukadnezar lagde en statue af guld, 60 alen høj og 6 alen bred, og stilte den op i Duradalen i provinsen Babel. Så sendte kongen Nebukadnezar bud og kaldte sammen, og alle de, som der er ledere, de skal komme til indvielsen af statuen, som Nebukadnezar har rejst. Og hvis du ser nede i vers 6, den, som ikke falder ned og tilbeder, skal straks kastes i ovnen med flammende ild. Her er der ikke andet end kæftrit og retning. Alle må tilbe den statuen, han har laget Nebukadnezar. Kravet er tilbedelse, og det kan godt være, at det han er ude efter, det er at få folkets loyalitet og se, at lederne er tro mod ham. Men han bruger altså Guds troen til at tvinge alle ind under sit herredømme. Og som sagt, hvis nogen ikke falder ned, så er de truet med ildovnen i vers 6. Dermed kommer Daniels tre venner i klemme. Naturligvis gør de det. For de kan ikke tilbe en statue, som enten repræsenterer en arvgud eller en menneskegud, hvis det er Nebukadnezar selv, det drejer sig om. De kan bare tilbe Herren, for de er jøder, og de kan ikke have andre guder end Israels gud. Vers 8-12. Straks efter kom nogle kaldæiske mænd og førte anklager mod jøderne. De tog til ord og sagde til kongen Nebukadnezar, længe leve kongen. Konge, du har givet påbud om, at alle, som hører lyden af horn, fløjte, sitar, harpe, lut, sækkepipe og alle andre slags instrumenter, skal falde ned og tilbe guldstatuen, og at den, som ikke falder ned og tilber, skal kastes i ovnen med flammende ild. Det er nogle jødiske mænd her, som du har sat til at styre provinsen Babel, Shadrach, Meshach og Abednego. Disse mændene bryder sig ikke om påbudet dit konge. De dyrker ikke din gud og tilber ikke statuen, som du har stillet op. Som jøder kan de ikke det. Og naturligvis er der straks nogen, som der angiver dem. Det er en god mulighed til at blive kvitt nogle kolleger og nogle konkurrenter i systemet, ikke sandt? Så man melder raskt fra, at her er nogen, som ikke følger kongens påbud. Og dermed er kongens ære krænket, og han bliver naturligvis rasende, vers 13. Da blev Nebukadnezar rasende. Han befalte, at Shadrach, Meshach og Abednego skulle hentes, og mændene blev ført frem for kongen. Og så følger der en meget interessant samtale. Se vers 14. Nebukadnezar tog til ord og sagde til dem, er det sandt, Shadrach, Meshach og Abednego, at der ikke dyrker min Gud og ikke tilbærer guldstatuen, jeg har stillet op? Nå, er der villige, når der hører lyden af horn, fløjte, sitar, harpe, lyt, sækkepiber og alle andre slags instrumenter til at falde ned og tilbe statuen, jeg har laget? For ved der ikke tilbeden, skal der straks kastes i ovnen med flammende ild. Findes det da nu en Gud, som kan bærge der fra min hånd? Den sidste sætning kan du gerne mærke dig, for den er en nøkkelsætning i dette kapitel. Findes det da nu en Gud, som kan bærge der fra min hånd? Og for Nebukadneser er det utenkelig. Han kender ingen guder som kan berge fra hans hånd og fra hans guder, for han er den stærkeste. Men her anslås allerede det som så bliver tema resten af kapitlet, og som kapitlet munder ud i. Der findes faktisk en gud, som kan berge også i en slik situation. Læg mærke til vennernes svar. Kongen, han er ubøjelig. Vær så god, tilbe. Og vers 16. Shadrach, Meshach og Abednego svarte kongen Nebukadneser. Vi behøver ikke at svare dig på dette. Om den Gud, som vi dyrker, kan berge os ud fra ovnen med flammende ild og fra din hånd, konge. Hvis, om den Gud, som vi dyrker, kan berge os, så vil han berge os. Og om ikke han gør det, skal du vide, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe gudstatuen, du har rejst. Det er et utroligt dristigt svar. Du snakker om at våge og sige kongen imod ret op i hans åbne ansigt, der han sitter frådende og raseri allerede. Hvor henter de denne frimodigheden fra? Og det er helt klart, at her ligger det under, og det er kapitlets budskab. Den Gud, som de tre dyrker, han giver dem modet og styrken til at stå imod kongens krav. Det er helt utænkeligt, at de skulle give etter for kongens krav. Hvorfor? Jo, vers 18. Om han ikke gør det, skal du vide, konge, vi likevel ikke vil dyrke din Gud. Vi kan ikke dyrke andre end Herre. Han er vår Gud, og han er den eneste, vi kan give tilbedelse. Vi husker Peters svar, når han står for det høje råd i apostelgjerningerne 4, og de pålægger ham, at han skal tie stille med Jesu navn. Vi må lyde Gud mere end mennesker. Der kommer situationer i et kristen menneskes liv, der det bliver stillet på valg, og der du og jeg er nødt til at sige med Peter, vi kan ikke lyde det, du siger, for vi må lyde Gud først. Det er udfordringen i dette kapitel. Og det interessante er, disse tre er altså parat til at ofre livet for troen sin. Akkurat som Makkabæus og disse Makkabæer, gamle Matatias præsten og hans sønner Judas og de andre, når de står over for denne udsending fra Antiochus Epiphanes, de tager chancen på at gøre oprør, for de kan ikke dyrke nogen anden end Israels Gud. Vi mærker den roen, de taler med. Overfor kongens harme, han klarer ikke at slå dem af pinden og gøre dem ængstlige. De er trygge i Gud. Det er troens styrke, når krisen kommer. Jeg er ikke alene, der er en, som er sammen med mig. For disse tre, de ved noget. De ved, at Gud er i stand til at berge dem. Og det er det afgørende, at han er deres. Det er ikke afgørende, om han berger dem. Uanset så hører de ham til. Og vil han, så kan han berge dem. Men deres tryghed, det er i forhold til ham. Jeg nævner Lukas 12. Frygt ikke for dem, som slår kroppen ihjel, men frygt for ham, som har magt til at kaste sjæl og legeme i helvede. Ham skal der frygte. Der er noget, som er mye værre end at miste kroppens liv, og det er at miste det evige liv. Og på den andre side, hvad gagner det et menneske, om han vinder den hele verden, men tager skade på sin sjæl? Den dagen det virkelig gælder, så har han ingenting at møde Guds dom med. Apostelgjerningerne 5:41, de er blevet pisket, apostlene, af det høje råd på grund af sin forkyndelse, og så står der i 5:41, de gik glade bort fra rådet, fordi de var agtet værdige til at lide for Jesu navns skyld. For os høres det vældig rart ud. Men det siger nu om det, jeg afsluttede forrige time med. Herren giver dem styrken, når de trænger den. Og de oplever en enorm frimodighed i det, at de får nåde til at stå imod kravet og tåle forfølgelsen. Herren møder dem og styrker dem. Jesus, han taler tydeligt om prisen for det at være disciple. Vi husker fra Markus 8, når han har talt om sin egen vej som korsets vej, og Peter siger det til ham, det må aldrig ske, Herre. Så vender Jesus sig mod disciplene og folket, og så siger han, om nogen vil følge mig, må han tage sit kors op og følge mig. Og være disciple uden kors, det går ikke an, det er ikke muligt. Og derfor siger Jesus også i Johannes 15, fra vers 18-20, har de hatet mig, vil de hate dere. Min skæbne er deres skæbne. Der skal blive forfulgt, og de skal tro, at de dyrker Gud, når de gør det. Johannes 16:1-2. Ikke blive forskrækket. Vi er vel blevet så lite vant til det, at vi bliver forskrækket. Jeg tænker på Hans Nielsen Hauge. som gikk fra fengselsopphold til fengselsopphold, og som altså ikke reiste hjem fordi dette det ble fornifst, han fortsatte. Og så fikk de arrestere ham. Og så fikk han vitne, og så fikk han vinne nye mennesker for Gud. Og så holdt han på, selv om han visste at han altså ikke var tålt, og stadig ble utsatt for arrestasjoner. Der var en frimodighet i bunden som gjorde at han kunne ikke stanse, og han var ikke forskrekket, for han visste jo, sånn er veien. Det hadde Herren vist ham. Der er, tror jeg, kapittel 3s oppgave overfor deg og meg. Vi har talt nå om dette med trengsel og forfølgelse og forførelse og alt dette. Nå må spørsmålet stilles. Er vi like avgjorte som Daniels venner? Er vi parat til å stille for Jesus, også om det skulle vise seg at det koster? Det er ikke lett å svare på i teorien. Det må du svare på når situasjonen er der. Men jeg tror det er fryktelig nyttig å tenke det igjennom. Er jeg parat til å bære skam og forsmedelse for Jesu navns skyld? Eller er jeg avhengig av folkets popularitet og av folkets behag for å bevare en kristen bekjennelse? Det er et nyttig spørsmål å stille. Nebukadneser, han reagerer som ventet, vers 19. Da ble Nebukadneser fylt av et slikt raseri mot Shadrach, Meshach og Abednego, at ansiktet hans ble helt fordreid. Han befalte at ovnen skulle gjøres 7 ganger så varm som vanlig, og at noen soldater fra hæren skulle binde Shadrach, Meshach og Abednego og kaste dem i ovnen med flammende ild. Så ble mennene bundet og kastet i ovnen med flammende ild, med kappene, buksene, luene og de andre klærne på seg. Fordi ovnen etter kongens strenge befaling var så stærkt opphettet, ble de som førte Shadrach, Meshach og Abednego opp drept av flammene fra ilden. De andre 3 mennene, Shadrach, Meshach og Abednego, falt bundet ned i ovnen med flammende ild. Og nå visste alle hva som skjedde. For med alle disse klærne så ville de brenne med en gang, det er helt klart. Flammene tok tak, og om et øyeblikk lå der 3 forkullede lik. Allerede lå noen av soldatene og var brent ihjel. Det er en utrolig situasjon. Og ikke mindre utrolig enn det som Nebukadneser så venner opplever i neste omgang. Vi tar med oss vers 24-25. Da ble kong Nebukadneser forskrækket. Han rejste sig brått og spurgte rådsherrene sine. Var det ikke 3 mænd, vi bandt og kastet ned i ilden? Jo, vist, konge, svarte de. Han sa, men jeg ser 4 mænd gå frit omkring i ilden, og det findes ikke skade på dem. Den 4. ser ut som en gudesønn. Han går ved min side, han leder min gang, han blir ikke trett, han som jeg. Tett ved siden min går Jesus. Og han er der, når han trenges. Nej, han var ikke synlig før, men nå er han sammen med sine midt i ildovnen. Den Gud, de 3 dyrker, er virkelig mægtig til at tage vare på sine. Og det er utrolig opbyggeligt. Midt i trængslen er han hos dem, slik han har lovet. Det er Gud, som siger det til Josva, når han kommer ind i løfteslandet og skal overtage efter Moses, som har kendt sig uendelig liten. Så kommer Herren og siger det i Josva 1:15, når man får lov at læse det for dig. Så længe du lever, skal ingen kunne holde stand mod dig. Jeg vil være med dig, slik jeg var med Moses. Jeg svigter dig ikke og forlader dig ikke. Det er et godt løfte at gå på for Josva. Ingen skal kunne holde stand mod dig, for jeg er med dig. Og så er den ene stærkere end alle, fordi den stærkeste er med ham. Salme 23, vers 4. Skal jeg en vandre i dødsskyggens dal, frygter jeg ikke for noe vondt, for du er med mig. Din kæp og din stav, de trøster mig. Og i salme 91 har vi dette stærke trøsteafsnit, som nok er læst, skulle jeg tro, mange steder i Ukraina i disse dagene. Et veldig stærkt løfte om Herrens omsorg for dem som sitter i hans hytte. La mig få lov at læse det for dig. Den som sitter i skjul hos den høyeste og finder nattely i skyggen af den vældige, han siger til Herren, min tilflugt og min borg, min Gud, som jeg sætter min lid til. Han berger dig fra fuglefangeren, snare fra pest, som ligger øde. Under hans vinger kan du søge ly, han dækker dig med sine fjær. Hans trofasthed er skjold og værn. Du skal ikke frygte for rædsler i natten, for piler, som flyr om dagen, for pest, som far frem i mørket, for plage, som herjer ved middagstid. Om 1000 falder ved din side, 10.000 ved din højre hånd, bliver du ikke rammet. Herren er værn og skjold for sit folk. Nebukadnesar står altså over for en, som er større end ham. Og han er nødt til at indrømme sit nederlag. Og han gør det faktisk, hvis du ser i vers 26. Når gik Nebukadnesar bort til døren i ovnen med flammende ild og råbte, Shadrach, Meshach og Abednego, der tjener for Gud den højeste, kom ud hit. Da kom Shadrach, Meshach og Abednego ud af ilden. Så trappende, guvernørerne, stadholderne og kongens rådsherre stemte sammen, og de så, at ilden ikke havde haft magt over kroppene til disse mændene. Håret på hudene deres var ikke svidt, kappene var ikke skadet, og det lugtede ikke brændt af dem. Da sagde Nebukadnesar, velsigne der Shadrachs, Meshachs og Abednegos Gud, som har sendt sin engel og berget sine tjenere. De satte sin lid til ham og trodset kongens befaling. De vågede livet for at slippe at dyrke eller tilbe nogen anden Gud end sin egen. Og så afsluttes den af de sidste sætning i vers 29, for det findes ingen anden Gud, som kan redde på denne måten. Vers 15, findes det der nogen Gud, som kan berge det her fra min hånd? Det er spørgsmålet i kapitlet. Det er det store spørgsmålet. Og svaret er det den hedenske konge, som giver nette i vers 29. Det findes ingen anden Gud, som kan redde på denne måten. En vældig interessant bekendelse om Israels Gud og hans muligheder. Nebukadnesar står over for en, som er større end ham, og han bøjer sig for ham. Og så er altså resultatet, at takket være deres troskab, så får disse tre aflagt et mægtigt vidnesbyrd for kongen og hele folket, slik som vi kan læse det i dette kapitlet. Jesus siger det, når der bliver forfulgt, skal der føres frem for konger og landshøvdinger, og så skal der få anledning til at vidne. Og jeg skal give dig det, der skal sige i samme sted. Mærkeligt, hvordan Paulus får lov at vidne i kejserborgen i Rom. Hvordan kunne man vidne i kejserborgen? Bare som fange. Og så bliver han fange. Og så får han vidne. For kong Herodes Agrippa, for Festus og for kejserborgen. Og han skriver det selv i Filipperne 1. Ingen i borgen er i tvivl om, hvorfor han er i lænker. At det har med evangeliet at gøre. Spændende at tænke på, hvordan Gud han sender mennesker ind i sammenhænger, hvor du tænker, der kommer ingen, og pludselig så er vidnesbyrdet om Jesus til stede. Jeg ved ikke, om du har læst om det, men jeg har læst det vel i avisen Dagen, tror jeg, om den vækkelse, som for øjeblikket foregår i Argentinas fængsler. Der mange, mange kommer til tro, fordi de sitter sammen hele dagen, og de som er troende får chance til at dele evangeliet med dem, og så overgiver den ene efter den andre sig til Gud. Ja, det er en måde Gud når frem på. Han bruger altså ret og slet fangene til at nå andre fanger. Så Guds vejer er mange og underlige, når det gælder at få frem evangeliet. Apostelgjerningene 26, det er Paulus for kong Agrippa, og som sagt Filipperne 1:12, hele kejserbogen ved, hvorfor jeg er i lænker. Herren sørger for at lade uret nå ind der, hvor det ellers ikke kan nå, på mærkværdige vejer. Hvis Danielsboken bliver til i sin endelige skikkelse frem mod Makkabæer-opstanden, så er der ikke tvivl om, at Daniel 3 er et vigtigt kapitel. For det er med til at sige til de, som nu er under forfølgelse af Antiochus Epiphanes, Herren er mægtig til at tage vare på sine. Våg og stå på Herrens side, for han er stor nok og stærk nok. Ikke gå på kompromis. Og for os, som lever i tidens forførelse, så er dette et vigtigt budskab. Men ven, du behøver ikke at gå på kompromis, når det gælder uret, for Herren er mægtig til at værne dig og føre dig igennem. Og jeg er ikke i tvivl om, at når dette er skrevet ned, så er det skrevet ned netop for at være pep talk, opmundringstale til jøder i trængsel. De skulle få lov at vide dette. Gud kan. Alt er muligt for Gud. Også at berge ud af ildovnen. Samtidig så har jeg lyst til at stanse lidt til ved sætningen i kapitel 3, vers 18, for den er også vigtig. Her får det hele en lykkelig udgang. De bliver berget. Men vers 18, om han ikke berger os, skal du vide, konge, at vi likevel ikke vil dyrke din Gud og ikke tilbe guldstatuen, du har rejst. Det er en vigtig sætning. For deres afvisning af at tilbe afgudstatuen er ikke afhængig af, at Herren han berger dem fysisk. De er parat til at sætte livet til. De vil sig trygge i Guds omsorg, enten de lever eller de dør. Og det er et vigtigt perspektiv. For det er jo slet ikke alle, som oplevde at undgå martyriet. Jeg tænker på mange af vores trossøsken, som syner hen i nordkoreanske fængsler og fangelejre, som bliver udsat for mobbing eller lynching i Pakistan, som oplever, at de mister hus og hjem og arbejde i India, fordi de ikke vil blive hinduer, men våger at bekende Jesu navn. Der er mange, som betaler en dyr pris i disse årene for sin bekendelse, og som ikke oplever, at de i ildovnen pludselig har en med sig, som gør, at alle trækker sig tilbage i forundring og giver dem ret. Det er slet ikke alle, som oplever det. Gud kan, men Gud tillader forskellige udgange, og det ved både du og jeg. To mennesker bar om helbredelse, den ene blev frisk, og den andre døde. Ja, sådan er det. Og jeg synes, apostelgjerningene giver os et vældig godt eksempel. I apostelgjerningene 12, så får vi at høre, at Herodes henrettede apostlen Jakob. Og så har han fanget Peter for at gøre det samme med ham. Og så får vi denne fantastiske beretning om englen, som kommer til ham i fængslet, frier ham fra lænkene, åbner døren, så han kan gå ud og opsøge de kristne. Og de beder om Peters frelse og er så vantro, at når han banker på døren, så tror de, det er et gjenfærd. For han kan jo ikke blive berget, det er umuligt. Så mye for den troen. Men læg mærke til det altså. Jakob han berges ikke, Peter berges. Og så handler Gud forskelligt med os. Og det er udfordringen for troen. Hvis jeg er den, som oplever, at jeg får nej, mens den ved siden af mig får ja. Hun gik helbredet hjem, og jeg sitter med min dødelige sygdom og bliver ikke frisk. Der er det vigtigt, at jeg har med mig dette perspektiv, så jeg ikke mister modet eller tænker, jeg har for liten tro, eller jeg er en dårligere kristen. Læg nu mærke til det. I dette tilfælde så griber Herren ind med frelse, men Hebræerne 11 har et vældig vigtigt perspektiv, som vi skal tage med os og læse højt for hverandre. I Hebræerne 11. Jeg læser fra vers 35. Kvinder fik tilbage sine døde, de havde stået op. Men nogen blev tortureret og afslog at blive købt fri, for de ville hellere nå frem til en bedre opstandelse. Andre måtte tåle spot og piskeslag, ja til og med lænker og fængsel. Nogen blev steinet, saget i stykker eller dræbt med sværd. Andre måtte gå omkring i saueskin og geiteskin, nødlidende, forfulgt og mishandlet. Verden var dem ikke værdig, og de måtte flakke omkring i øde traktor på fjeld og holde til i grotter og huler. Jeg er helt sikker på, at nogle troende i Ukraine i disse dage oplever Guds under. Og jeg er lige sikker på, at mange ikke oplever det. I den form, at de bliver berget fra bombene. De mister livet. Og så får vi tro, at Herren er mægtig til at hente dem hjem. Og så er det vigtigste altså ikke lægemets liv, men det evige liv. Så her er det vigtigt at holde tungen ret i munden. Gud kan, men Gud handler altså individuelt og forskelligt. Og det er vigtigt at have med sig. Men hør det, som kapitel 3 siger. Herren ser til sine små, når den onde larmer. Rundt omkring Jerusalem er det høje berge, rundt om Herrens folk på jord. Herren står som berge, frygt og ej, tro på mig. Jeg skal dig bevare, til du står på himlens strand blandt den frelste skare. I Stefanus Alliancens sidste nummer af deres blad, så var der billede af et ikon med disse 21, som blev henrettet på stranden i Libya af ISIS for nogle år siden. Alle blev spurgt, om de ville fornægte troen, og når de ikke ville, så blev alle et hode kortere. Det vigtigste var ikke at bære legemets liv, det var at vinde himlen. Og så tog de martyret. Og vi skjønner, at det er kostbart, men interessant, at nogen altså får styrke til at sige nej, til at fornægte, når tiden er der. For Herren gav dem styrke til det. Og derfor er det sandt også det, som han synger Levi Petrus. Tro dig, når verden forfølger. Med dig i ovnen går en lig en gudesøn værdig. Det er Daniel 3, han her bruger, ikke sandt, i sangen. For netop at sige til os, du skal få lov at vide, Herren er der. Jeg har nævnt det før, det kan være, jeg har fortalt det for dig. Men det skete altså i Etiopia på 80-tallet, når kommunisten havde overtaget, at en ung kristen kvinde blev taget af kommunistene. Hun var leder i ungdomsgruppen, og de skjønte, hun var vældig frimodig. De tog hende ind, de bandt hende på ryggen og bandt rundt føtten, og så hang de hende op med tauet mellom føttene. Hun hang med hodet ned, og så tok de store stokker, store sterke soldater, og så begynte de å slå. Og hun fortalte etterpå, akkurat i det første slaget kom, så ble det helt lyst i rommet. Og når hun snudde hodet, så sto Jesus der. Og sa hun, jeg kjente ingenting. De slo og de slo, helt til hun var aldeles bevisstløs og lemlestet. Og de kastet henne ut i fengselscellen, men hun hadde ikke opplevd torturen, for Herren hadde altså tatt smerten fra henne. Han sto der. Hun var ikke alene. Gud kan. Og det er en utrolig stærk visshet å ha med seg. Vi er ikke lovet lett reise, men vi er lovet sikkert mål, og vi er lovet, du går aldri alene. Ingen er så trygg i fare som Guds lille barneskare. Ja, så kan det godt være at det kommer til å koste underveis, men jeg har den visshet. Jeg vet hvor jeg skal, og jeg vet, jeg er aldri alene. Herren er med meg. Derfor sier også Jesus til menigheten i Smyrna, og det er veldig interessant. Noen av dere skal kastes i fengsel i 10 dager, og noen av dere skal møte døden. Hver tro inntil døden, så skal dere få livets krone. Herren lover ikke at han skal føre dem utenom, han fører dem igjennom. Men han fører dem inntil de står fremme på frelsens strandbredd. Og det er den visshet du og jeg skal bære med oss inn i, uansett hva vi skal møte og hva som ligger foran. Aldri et sekund overlatt til seg selv. Herren er der. Alltid. Uansett hva du føler, hvordan du opplever og hva du kjenner. Jeg er med deg alle dager inntil verdens ende. Ta det og husk det. Også når de trange dagene kommer. Enten det er i form av forførelse og forfølgelse, sykdom, vanskeligheter, livets motgang. Herren er der. Du er aldri alene. Og så er det et gammelt ord som sier, uten kors, ingen krone. Men der du våger å følge ham på korsets vei, der venter kronen på deg. Og Paulus sier det, når han har betalt dyrt i sin tjeneste, læs hans lidelseshistorie i 2. Korinterbrev kapittel 11. Det er litt av en historie. Han sier det i 2. Timotheus 4. Jeg har stridt den gode strid, bevart troen, nå venter meg evighetens seierskrans. Han vet at han har det beste igjen, for han har vært hos Herren hele veien. Jeg skal slutte der, men jeg har lyst til å utfordre deg litt på det. Vi bekjenner så ofte troen. Min venn, tror du det du tror? Tror du det du tror? Jeg blir så forskrekket, når så mange kristne, når de kommer i vanskeligheter, gir opp troen. Og der spør jeg meg selv, hva slags tro var det de hadde? Var det en godværs tro? Var det en tro, som var avhengig av at solen skinte, og at de hadde vinden i ryggen, og at alle heilte på dem? Hvorfor var det så mange, som ble borte, når krisen kom? Er det oss, som har prekt for dårlig? Er det dårlig undervisning? Vi har ikke fortalt folk, hva det koster. Hva de kan regne med å møte. Det anfekter meg, at så mange kaster troen på båten, når det blir vanskelig i livet. Og det sier meg nu om, at der var noe med den troen, som ikke var kommet til modning. Man hadde ikke grepet dette. En krevende vei, men Herren går med hele veien. Ta det med deg. Du vet ikke, hva som venter deg. Når barna pludselig bliver revet fra en, når man oplever, at livet går aldeles i stykker, ikke sant? Kan troen tåle det, eller går troen dukken i krisen? Ingen af os kan svare overbevisende på forhånd, naturligvis. Og samtidig, der er noe med her at finde fast grund, slik at når den dagen kommer, så er jeg også der klar over, selv når er jeg i Herrens hånd. Han slipper mig ikke, og han forlater mig ikke. Okay, er der nogen spørgsmål, så skal vi afslutte der i kveld. Næste gang så skal du læse kapitel 6. Ja, flot. Ja. Ja, jeg tror det har skjedd. Først har han spørget altså fra åbenbaringen 12, dette med Mikael, som kastet djævlen ud af himlen og ned på jorden. Der tror jeg, du får forklaringen på det, som følger i kapitel 13 med dyret, som stiger op af havet og den store trængsel. For det, som står i kapitel 12, det er, djævlen er rasende, for han ved, at hans tid er kort. Det som er skjedd er at Jesus er rykket bort til Guds trone, og så vender djevelen seg mot menigheten for å prøve å ødelegge den, og det klarer han ikke, og så vender han seg mot de enkelte troende. Men han er kastet ut av himmelen med Kristi seier på Golgata. Våre brødres anklager, står der i kapittel 12, vers 10, er styrtet. Inntil Jesus vandt på Golgata, Jobs bok, Zakaria 3, djevelen står i himmelen og anklager Job, han står i himmelen og anklager øverste presten Josva. Så han er i himmelen og anklager. Men når Kristus har besejret ham på Golgata, så er han kastet ned. Og du skal få et ord, som bekræfter det. Lukas 10, 17-20. Jeg så Satan falde ned fra himlen som et lyn. Det sker i forlængelse af, at Jesus har sendt ud disciplene, og de driver ud de onde ånder. Så med Kristi første komme, så er djævlen kastet ud af himlen. Men fortsat har han magt på jorden, og det er det, du og jeg oplever. Den onde ånds magt, som herjer i verden, ikke sandt? Så åbenbaringen tegner for os Satans detronisering i tre trin. Først kastes han ud af himlen ved Kristi sejr på Golgata. Så kastes han ned i fangehullet i åbenbaringen 20 i forbindelse med, at Herren slår hæren ved Armageddon. Og så kastes han i ildsjøen til slut, efter at han sidste gang har prøvet at angribe Guds menighed. Der er han færdig helt. Men det er helt tydeligt, og jeg tror, det er en nøkkelsætning i Johannes åbenbaring i kapitel 12, dette. Hvorfor er det trangt at være kristen? Hvorfor oplever vi forførelse og forfølgelse? Jo, fordi Satan er på tilbaketog. Og når han taber, så bliver han helt vild. Og så herjer han værre end nogen gang. Lidt af det, som sker, når Putin ikke får det, som han vil, så bliver han bare endda mere ubehagelig at have med at gøre, ikke sandt? Så jeg tror, at veldig tydeligt i åbenbaringen 12, Satan er kastet ud af himlen. Han kan ikke længere anklage os for Guds trone. Og derfor kan Paulus skrive i Romerne 8, 31, hvem vil anklage Guds udvalgte, eller hvad? 32, Gud er den, som retfærdiger. Anklageren er ude. Tak og lov. Andre spørgsmål? Jeg tror det. Det er veldig tydeligt i det nye testamente, at fortabelse og evigt liv står over for hverandre. Og i begge tilfælde så er der tale om en evig fortabelse. Et af de stærkeste og klareste ord har du i Matteus 25, når Jesus fortæller lignelsen om sauene og bukkene. Så står der i vers 41, så skal han sige til dem på venstre side, gå bort fra mig, det er, som er forbandet, til den evige ild, som er gjort i stand for djævlen og englene hans. Til den evige ild. Ja, der står ikke til den øjeblikkelige ild, bare for en halv time, men til den evige ild. Og det er helt tydeligt, at frelse og fortabelse står over for hverandre som modsætninger. Så i begge tilfælde, så er der tale om evighed. Og det er en frygtelig tanke. Det er en frygtelig tanke. Jeg skjønner veldig godt dem, som gerne vil blive kvitten. Men skriften taler sådan. Mine venner, flot at være sammen med dig. Som sagt, næste gang kapitel 6, og så kapitel 4 og 5. Kapitel 4 og 5, vi afslutter med dem, når vi har set på Daniel i løvehulen. Og der skal du altså få disse transparenter, hvis du er interesseret i det. Det var flot, at du kom.